fyrimunir og vansar við vatnorsk. Þeir stóru vatnorkuversin í Førjun eru í Vestmanna og á Eie. Og smá vatnorkuversk eru á Strond við Borøydne og í Botne við Súrøydne. Her veru vatni við ávunum sauna og í Byrgingar, heðan það rennur við gjögnur rör og mann til orkuversinu. Þessi sænastu árinni vatnorkan negv útbyggt. Þeir eru þeir sem halda at vatnorskan í verinni átti að veri útbyggt enn meira og enn sjáttar. Þeir meta at vatnorska ein orkukjelda som góð fyrir umhverfi. Þú hér ekki útlát af skæljum og evnum við luftina. Onnur halda her aftur móti at náttúran veri ógilögt við tæmun ökjum hæg vatnorska veri útbyggt. Vatngömslunar kunnu vera fleiri hundra kilometra lengar og stór ökje vera lögt undir vatn. Tusentals fólk og dýr nøyast að flýta, samstundis vera óalegunar turrar og natúrlegir fossar hvörfa.